Pirms vēlēšanām ir laiks, kad ne tikai tāda satraukta sirds, bet arī tādi aktīvi sociālie tīkli. Pat ja atmetam pašus kandidātus, kas pa labi pa kreisi ir gatavi stāstīt par labajiem darbiem un plāniem, pie viena veltot kādu dubļu šaltu konkurentiem, arī pārējie nevar noturēties apkārt notiekošo nekomentējuši. Tā Ivo Leitāns tvīto – jauns vārds, tie paši cilvēki. Tas būtu labs sauklis arī vairākiem vēlēšanu sarakstiem. Reklāmās ieskaties un gaišu nākotni saskatīs Vigants Lesausks. Tāda sajūta, ka pēc vēlēšanām Rīgā viss būs bez maksas. Pusdienas, veselības aprūpe, transports un nekustamā īpašuma nodokļi arī nebūs jāmaksā. Biezo solījumu kārtu pamanīs arī Māris Lūste un secina. Spriežot pēc politiskajām reklāmām, šīs būs vēlēšanas pensionāriem. Cilvēki provocē politiķus uz solījumiem, raksta Graiksts. Bet daudz nevar sagaidīt, kad tas vienreiz beigsies. Praktiski ideja ir Reinim Poznakam. Viņš rosina. Priekšvēlēšanu aģitāciju vajadzētu ierobežot līdz sludinājumu publicēšanai SSLV. Tur var smuki izvēlēties pilsētu un novadu. Ērti un lēti. Pirmsvēlēšanu karstumā gan vērts atcerēties. Pavisam drīz tas beigsies. Ģirds Karnīts aicina turēties. Jo pavisam drīz tas murgs beigsies, un reklāmās atgriezīsies vecie paziņas cillit un autiņbiksītis. Pirmsvēlēšanu satraukumā gluži organiski iekļāvās vēl pāris jautājumu, kas lika sarosīties arī twitteristiem. Pašā nedēļas sākumā aktīvisti uz savu galvu uzzīmē velo joslu Brīvības ielā. Vieni akciju slavēja, otri pēla, bet jāpiekrīt Janai Simonovskai, kura raksta. Velo joslas krasotājiem cepums. Trāpīgi, vienkārši, iedarbīgi, citiem aktīvistiem ir ko pamācīties. Tiem, kas nosoda, arī. Indīgāk Twitter dzēliena tika ziņai, ka varētu tikt ieviesta obligātā veselības apdrošināšana. Tā teikt, lai atrisinātu finansējumu trūkumu problēmu nozarē, arī mediķa alga sekšanai. Šķiet veselais saprāts paņēmis brīvdienas, komentē Ilze Viņķela. Nevis veselības apdrošināšanas, bet sametam ārstu algām polise, rakstā Aneta Bērtula. Kā tad īsti būs? Vēl nav skaidrs. Jācer gan, ka Andra Lauciņa ieraksts, ka decembrī polise būšot nedaudz dārgāk, jo mediķiem jāizmaksā prēmijas, paliks tikai Twittera joks. Tomēr uz visjaukākās šīs nedēļas diskusijas godu Twitterī noteikti kandidēs saruna par ārkārtīgi vienkāršām lietām. Tēti, tēti, kāpēc zivīm ir pirkstiņi, bet krabjiem nūjiņas? Twitterī ieraksta Ainārs Zābers. Savukārt vēžiem – kakliņi, savu neatbildēto jautājumu piemet Daina Blūmene. Toties kalmāriem – gredzeni. Arī Arvim Villam ir neatbildēts jautājums. Vienīgais, kam ir atbildes, ir Leons Melis. Lai zivis ar pirkstiņiem varētu satvert krabju nūjiņas, viņš raksta. Rudīts Pakauska, Latvijas radio, Twitter apskats.